Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Uhuru FM. Somaji ni Manyo Barnabas. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali imesema katika kutambua mchango wa wanajeshi wa staafu nchini, ipo katika mchakato wa kuweka mazingira kuhakikisha wanajeshi hao wanatumiwa katika maeneo mengine kama ilivyo katika nchi nyingine duniani. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Khamis Kagasheki amesisitiza kuwa hakuna rigeni aliyevamia msitu wa Igombe mkoani Tabora na kujitangazia Jamhuri ya Ukombozi kama ilivyotaarifiwa katika baadhi ya vyombo vya habari. Na mawaziri wa fedha kutoka katika nchi wanachama wa kanda ya Euro wamekubaliana kutekeleza mfumo udhibiti zaidi wa nakisi za budget. Habari kamili. Dar es Salaam. Serikali imesema katika kutambua mchango wa wanajeshi wa staafu nchini, ipo katika mchakato wa kuweka mazingira kuhakikisha wanajeshi hao wanatumiwa katika maeneo mengine kama ilivyo katika nchi nyingine duniani. Hatua hiyo serikali imeelezwa leo na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Hussein Mwinyi katika ufunguzi wa mkutano maalum wa umoja wa wanajeshi wa staafu nchini. Akifafanua, Dr. Mwinyi amesema katika mataifa mengine wanajeshi wa staafu wamekuwa wakitumika katika maeneo mengine ili kutumia uwezo wao ikiwa ni pamoja na kuthamini mchango wao. Sanjari na hilo amesema serikali inawatambua wanajeshi wa staafu ikiwa ni pamoja na kuwaheshimu kutokana na kulitumikia taifa kwa uzalendo na uadilifu mkubwa. Katika hatua nyingine, Dr. Mwinyi amesema serikali imekubali ombi la wanajeshi hao wa staafu la kuunda umoja wao ambao utakuwa na jukumu la kuhakikisha unaunganisha wanajeshi wote wa staafu nchini, kuwaweka karibu na serikali iko ni pamoja na kuona maeneo ambayo Wizara ya Ulinzi inaweza kuwatumia wanajeshi hao. Awali wakisoma risala yao, wanajeshi hao wa staafu wameiomba serikali kuongeza kiwango cha pensheni ambacho hutolewa kila baada ya miezi sita. Risala hiyo imefafanua kwa kiwango kinachotolewa sasa ni kidogo ikilinganishwa na mahitaji halisi ya maisha. Dodoma. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Khamis Kagasheki amesisitiza kuwa hakuna wa kigeni aliyevamia msitu wa Igombe mkoani Tabora na kujitangazia Jamhuri ya Ukombozi kama ilivyotaarifiwa katika baadhi ya vyombo vya habari. Kauli hiyo ametoa leo bungeni mjini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Ania Chaurembo, ambaye alitaka kujua serikali inasema nini juu ya watu waliovamia msitu huo. Akijibu swali hilo, Mheshimiwa Kagasheki amesema taarifa serikali iliyopo inaeleza kuwa hakuna raia wote wa kigeni katika msitu wa Igombe wala bendera yoyote inayopeperushwa katika msitu huo, bali waliokuwa ndani ya msitu huo ni wafugaji kutoka mkoa wa Shinyanga ambao walivamia na kuishi na mifugo ndani ya msitu huo. Amefafanua kuwa mara baada ya serikali kupata taarifa hapo watu ndani ya msitu huo, iliendesha msako ambapo zaidi ya watu 28 walikamatwa ikiwamo mifugo pamoja na mtambo wa kutengeneza silaha aina ya gobore. Mheshimiwa Kagasheki ameliambia bunge kuwa zoezi la kuondoa vamizi hao linaendelea na waliokamatwa wamechukuliwa hatua za kisheria ikiwamo kufikishwa mahakamani. Dar es Salaam. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imeunda chombo maalum kitakachowezesha kuondoa msongamano wa mizigo na magari yaliyopo bandarini. Naibu kamishna mkuu wa TRA Generals Bategunga ametoa kauli hiyo wakati akifungua mkutano wa wadau wa forodha jijini Dar es Salaam. Ndugu Bategunga, ambaye amemwakilisha kamishna mkuu wa TRA, amesema kuundwa kwa chombo hicho kutasaidia kutatua kero za wafanyabiashara wanaoingiza na kutoa mizigo yao bandarini pasipo usumbufu wowote. Amesema hatua hiyo itakwenda sanjari na uondoaji wa magari yaliyopo bandarini kwa wakati. Aidha, naibu kamishna mkuu wa TRA amesema makosa mengine ikiwamo kutoa taarifa zenye mapungufu kwenye kompyuta yanashughulikiwa. Kwa upande wao, wadau wa mkutano huo wameipongeza TRA kwa kuunda chombo hicho ambacho wamesema kitapunguza kwa haraka matatizo yaliyopo na yanayojitokeza bandarini. Wadau hao pia wameiomba TRA kutoa taarifa sahihi kwa wateja mara wanapofika kuchukua mizigo yao bandarini. Mkutano huo siku moja unalenga kuelimishana na kuyatafutia ufumbuzi makosa mbalimbali yanayojitokeza bandarini. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Uhuru FM. Dodoma. Serikali imesisitiza kuwa ujenzi wa daraja la mto Ruhekei Mbamba Bay lililopo wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, ambalo kwa sasa limevunjika, umepangwa kuanza kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2010-2011. Hatua hiyo ya serikali imeelezwa leo bungeni mjini Dodoma na naibu waziri wa miundombinu Mheshimiwa Hezekia Chibulunje alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Mbinga Mashariki Kapteni mstaafu John Komba. Alitaka kujua serikali itajenga lini daraja la kudumu katika mto Ruhekei Mbamba Bay. Mheshimiwa Chibulunje amesema mradi huo wa ujenzi utatekelezwa kwa kugharamiwa na fedha za mradi wa maendeleo ya dharura. Mheshimiwa Chibulunje amefafanua kuwa fedha hizo za matengenezo ya dharura zimetolewa na Benki ya Dunia pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. amesisitiza kuwa ujenzi huo ni moja jitihada za serikali za kuunganisha makao makuu ya mikoa na barabara za lami. Zanzibar. Mbunge wa jimbo la Mpendae kisiwani Zanzibar, Mheshimiwa Isa Kasim Bakharia, amekabidhi msaada wa mipira ya maji yenye thamani ya shilingi milioni 6 kwa shehia ya Mea. Mipira hiyo ya na viungio vyake vimekabidhiwa kwa sheha wa shehia hiyo, Bi Sinatama Amemtagi, ambaye mbele ya kamati ya maji ya shehia kwa lengo la kuondoa kero ya maji muda mrefu katika eneo hilo. Akizungumza mara baada ya kukabidhi vifaa hivyo, Mheshimiwa Isa Bakharia amesema huu ni mwendelezo wa hatua ya awali ya kuzika mabomba makubwa ya maji ili kuweza kukabiliana na tatizo hilo. Aidha, amehakikishia wananchi hao kuwa hatua hiyo ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo imelenga kuwapatia maisha bora wananchi wake. Luxembourg. Mawaziri wa fedha kutoka nchi wanachama wa kanda ya Euro wamekubaliana kutekeleza mfumo udhibiti zaidi wa nakisi za budget. Baada ya mkutano uliofanyika nchini Luxembourg, Rais wa baraza la umoja huo Bwana Herman Von Rompuy amesema siku za usoni nakisi katika bajeti za kitaifa itachunguzwa kwa karibu na adhabu kutolewa mapema kwa nchi wanachama zitakazopuuza onyo la jumuiya ya Ulaya. Mawaziri hao 16 kutoka katika nchi zinazotumia sarafu ya euro pia wamekamilisha vipengele vya mpango wa euro bilioni 500 utakaotumiwa kuzuia majanga ikiwamo mzozo wa kifedha Ugiriki. Ujerumani itatoa euro bilioni 140 ya kiwango hicho. Mchango wa shirika la fedha la kimataifa IMF utafanya kiwango cha jumla ya euro bilioni 750. Waziri wa fedha wa Ujerumani Bwana Wolfgang Schäuble amesema masoko ulimwenguni yamekuwa yakitaka kuona Ulaya ikichukua hatua. Mapema jana sarafu ya euro ilibadilishana kwa dola 1 na senti 19 ya Kimarekani, ikiwa ni kiwango cha chini kwa zaidi ya miaka 4. New York. Kulingana na taarifa ya Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 600 wameuawa mwezi uliopita kutokana na vita vya waasi na wapiganaji wa makundi ya kikabila katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Baada ya kutoa takwimu hizo, maafisa wa umoja huo wamesema idadi hiyo inaashiria changamoto inayoikumba kanda hiyo, hali ambayo inazorota zaidi licha ya mbiu ya jumuiya ya kimataifa na makundi ya wanaharakati. Kuongezeka kwa ghasia kunafuatia kuvunjika kwa mazungumzo ya amani kati ya kundi kubwa la waasi katika jimbo la Darfur na serikali ya Sudan mwezi Aprili. Berlin. Mpango wa kuchukua hatua kali za kubana matumizi ya serikali ya Ujerumani umekosolewa vikali na wabunge wa upinzani. Mpango huo wa chama cha kansela wa Ujerumani Angela Merkel cha CDU na mshirika wake katika serikali ya shirikisho cha Free Democrats unanuia kupunguza euro bilioni 80 ifikapo mwaka 2014. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani SPD Bwana Sigmar Gabriel amekosoa mpango huo wa Bi Merkel. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Bwana Guido Westerwelle amesema mwaka ujao pekee serikali itapunguza euro bilioni 11.2 katika matumizi yake ya fedha. Na kwa kumaliza taarifa ya habari kutoka Uhuru FM, huu ni muhtasari wake. Serikali imesema katika kutambua mchango wa wanajeshi wa staff nchini, ipo katika mchakato wa kuweka mazingira kuhakikisha wanajeshi hao wanatumiwa katika maeneo mengine kama ilivyo katika nchi nyingine duniani. Hatua hiyo ya serikali imeelezwa leo na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Hussein Mwinyi katika ufunguzi wa mkutano maalumu wa umoja wa wanajeshi wa staff nchini. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Hamis Kagasheki amesisitiza kuwa hakuna raia wa kigeni aliyevamia msitu wa Igombe mkoani Tabora na kujitangazia Jamhuri ya Ukombozi kama ilivyotaarifiwa katika baadhi ya vyombo vya habari. Kauli hiyo ameitoa leo bungeni mjini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Ania Chaurembo, ambaye alitaka kujua serikali inasema nini juu ya watu waliovamia msitu huo. Na mawaziri wa fedha kutoka katika nchi wanachama wa kanda ya euro wamekubaliana kutekeleza mfumo udhibiti zaidi wa nakisi za budget. Baada ya mkutano uliofanyika nchini Luxembourg, rais wa baraza la umoja huo Bwana Herman Von Rompuy amesema siku za usoni nakisi katika bajeti za kitaifa itachunguzwa kwa karibu na adhabu kutolewa mapema kwa nchi wanachama zitakazopuuza onyo la jumuiya ya Ulaya. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Uhuru FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku.